зустрічі.
Програма про українсько-єврейські взаємини.
Вітаю, ви слухаєте програму зустрічі, що створена за підтримки канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні Андрій Кобалія. У другій половині 19 століття Російська імперія почала модернізовуватись. Серед територій, де швидко з'являлись залізні дороги, заводи, шахти та іноземні компанії, було чимало українських губерній. Одним з центрів такого стрімкого розвитку був Катеринослав, зараз Дніпро. Чи не найбагатшою людиною міста у ці часи був купець першої гільдії, гласний міської думи, спонсор просвітництва Мойсей Карпас. Він народився у Вільнюсі у 1850-х, якраз коли промислова революція приходить на землі імперії. Про те, як він опинився в іншій частині імперії у Катеринославі, розкаже краєзнавець Валентин Старостін.
Починаючи з кінця 1860-х років, із Привіслінського краю, із Прибалтики, в межах межі осідлості, пішла велика міграція єврейського населення. Ну, власне, вона була і до того, але тут кінцевим пунктом швидше виступала Одеса чи приморські міста, а місто Катеринослав, враховуючи, що воно було не надто економічно розвинене, тут склалася своя громада, але члени цієї громади переважно були галицькі. Ну, в всякому разі, провідні ролі в громаді відігравали галицькі євреї.
А тут ключове те, що місто не входило в зону осідлості, бо я не пам'ятаю.
Ні, воно входило в зону осідлості. А я маю того, на увазі, ну, взагалі Південна Україна, вона
ж... Я маю на увазі якраз ці балтійські держави. Вони, здається, вони не входили, так?
Ні, вони входили. Mm-hmm. Але перенаселення, будемо казати, економічно вони вже не задовольняли вимоги. Тобто дуже велике перенаселення, яке сформувалося ще наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Просто Катеринослав не був надто привабливим містом, а з 1860-х років, з поступовим розвитком міста, він став все більш економічно привабливим. Ну, звичайно, що пік цього руху прийшовся на 80-ті, але це здається. Просто вивчаючи місцеві синагоги, будемо казати, є певна пауза. От відкривається перший комплекс синагог у 1840-х роках, і потім до кінця 60-х не відкривається жодного. Аж раптом 70-ті починається одна за одною відкриватися, засновуватися дрібні молитовні будинки, синагоги. Тобто це якраз є свідченням того, що почала збільшуватись громада і почала збільшуватись, ускладнюватись структура громади.
Я бачив, що Мойсей Карпас в певний час був гласний міської думи, гласним. Не могли б взагалі коротко пояснити, хто це? Можливо, порівняти з якоюсь сучасною посадою гласним?
Я хочу тут порівняти. Депутат.
Це депутат.
Міської ради. Але як єврей, євреї вже не обирали.
Так, не могли про це більше розповісти, бо євреї і Російська імперія, і депутат – це щось трошки дивне, так?
Справа в тому, так, немає нічого дивного, але в межах межі осідлості для представництва євреїв у місцевому самоврядуванні от в нашому місті було 5 посад гласних.
І починаючи говорити про його біографію, я от бачу, що він також одружився на Поліні Нежинській. І, наскільки я розумію, вона була етнічно росіянка, чи вона була єврейкою? Ні. Вона не була, чи була єврейкою?
Була.
Просто вона закінчила якісь російські курси. Тобто це не той випадок, коли наприкінці 19 століття євреї асимілюються і перестають бути євреями з точки зору культури.
Це ж не так, щоб дуже асиміляція. Ну, це є асиміляційні впливи, звичайно. Але це те, що називається хаскава.
Просвітництво, так?
Просвітництво. Хоча центром хаскави Південній Україні виключно вважають Одесу. Але, як ви думаєте, хто заснував перші два стаціонарні театри в цьому місті?
Він же, так?
Ні, перший театр на Ярмарковому Майдані створений Крансфельдом. стаціонарний театр у мурованому будинку, от тут поряд на вулиці Магдебурзького права, створений Луцьким. Тобто це вже свідчить про те, що вони належали до Хаскала. Ну, традиційний релігійний єврей не буде займатися театром.
От, власне, говорячи про якусь благодійність і про підтримку різних закладів, я побачив, що Мойсей Карпас був один з тих, хто підтримував не лише єврейські заклади, там освіти, лікарні, а й речі, які не обов'язково пов'язані взагалі з єврейством. Не могли би розповісти, чому так? Це, власне, теж пов'язано з просвітництвом, наскільки я розумію. І друге, взагалі, що він підтримував і чи є ці заклади або будівлі зараз у Дніпрі?
Ну, в цьому сенсі він дійсно був вже от представником, можливо, другого чи навіть третього покоління просвітників. Але він же все ж таки був ісіоністом. Я думаю, що от враховуючи, що головні його вкладення в благодійництво все ж таки стосувалися єврейської громади, те, що відбувалося, наприклад, те, що він ще десь допомагав і щось робив, це вже швидше пов'язано з його соціальним статусом у місті в цілому. Ну, настільки поважна людина не може не займатися благодійністю.
Тобто це така певна
можливо, навіть вирішуючи якісь свої, ну, згадаємо американську систему благодійництва. Насправді, в більшій переважній частині люди вирішують свої проблеми.
Ну, от я згадав одразу, що у Харкові багато підприємців в початку ХХ століття, якщо вони мали якісь ну, проблеми, не те, що рейдерство, але якщо у них були якісь темні сторінки в їхній бізнес-біографії, вони намагалися відбілити тим, що там створювали якісь заклади, годували. Чи можна сказати, що Мойсей Карпас робив щось схоже?
Ні, ну, по-перше, це не лише в Харкові, це взагалі картина властива, і не лише в Російській імперії, вона властива всій Європі. Сказати, чи робив Карпас щось схоже, насправді, ми не надто знаємо його бізнес-діяльність, щоб стверджувати, що він робив щось схоже.
А що він взагалі
робив? Те, що відомо про його бізнес-діяльність, це обслуговування гірничої промисловості, це ну, і його сини-інженери, і його зять-інженер, по всякому разі один. Те, що відомо, це робота з будівельними матеріалами, це робота з обладнанням, тобто це технічне забезпечення гірничо-видобувної промисловості і металургії. Тобто, чи займався він, ну, я не зустрічав жодного документу, наприклад, стосовно того, що він займався лихварством.
Ну, типовою штукою для єврейства. Будівництво, матеріали, інженери – це все на тлі якогось величезного буму будівного і в Російській імперії, і в українських губерніях. І саме за рахунок цього, що він з'явився у правильний момент з правильними ідеями, він і заробив, так?
Ну, швидше за все, що так. Але знову-таки ми не знаємо, з чим він приїхав звільно. Ну, приїздили ж... Ну, це як і в Сполучені Штати, але це внутрішня міграція, але приїздили не лише з робочими руками і розумом, інколи це приїздили з намірами інвестувати. Ніхто не вивчав біографію його батьків, чим він займався, тобто він досить помітна постать майже одразу після приїзду до Катеринослава. Тут швидше за все, що мова йшла про те, що він забезпечував чиїсь інвестиції у місті Катеринославі.
Тобто він
своєї родини він інвестував. Він не приїхав з голими руками. Ну, і те, що він певний час був записаний і став купцем петербурзьким купцем першої гільдії, теж свідчить, що у нього були якісь додаткові наміри і зв'язки. Треба сказати, що головного зробив Мойсей Карпас. А головне те, що він провів. У всякому разі він очолив общинну революцію 1897-98 років. Справа в тому, що тоді прихильники Хаскали, по-перше, просунули свою людину на посаду казенного равіна Шмар'я Гулєвіна, який, до речі, був одним з небагатьох казенних равинів, які користувалися повагою громади. І був дійсно просвітником, вченим. І, власне, його, ну, якщо він, будучи казенним равином, взагалі рабином, був членом Катеринославського наукового товариства, це багато про що говорить. Про його наміри, думки і спрямування його ідей. Але головне, що зробили тоді, фактично більше 30 років коробочний збір закону 1844 року була введена така посада, як казенний равин, бо держава сплутала, ну вона плутала постійно з самого приєднання західних губерній або східних кресів Польщі до Росії, вона постійно плутала равинів із священниками. І фактично казенний равин – це, так би мовити, священник, на якого було покладено за великим рахунком ті самі обов'язки, що й на православного батюшку в цих умовах. Вести метричні книги, звітувати. А коробочний збір – це так само введено законом 1844 року, як спеціальний податок для євреїв. І приблизно років 35-40 коробочний збір було монополізовано родиною Штейнів. Вони постійно виігрували ці торги, конкурси. На 90-ті роки це викликало вже неабияке здивування. І навіть ну от якраз група підприємців-просвітників, а вже швидше за все навіть і сіоністів, на чолі якої став Карпас, задавала такі цікаві питання, а чому в містечку Нікополі коробочний збір в сумі більше, ніж в Губенському Катеринославі?
А чому так було і справді? Чому маленький Нікополь мав більше, ніж Катеринослав?
Тому що тут, швидше за все, були певні домовленості, його просто віддавали за ці гроші, а насправді він складав зовсім інші суми.
Тобто це корупція і розпил, по суті, цього збору?
Ну, десь так. І ось у 97-му було проведено феєричні торги, де Карпас представляв ну, начебто сам себе, хоча дав зрозуміти, що за ним стоїть група підприємців. Штейн щось зрозуміло, було запропоновано 80 тисяч, але Карпас дав 110. І, власне, торги було виграно. Був дуже великий крик, він прорвався навіть на сторінки місцевої преси, що це буде. Це ж скільки вони зберуть, якщо вони стільки віддадуть. Ну, власне, як і зараз, питання, скільки збирали до того, не стояло, якщо віддавали з ним. І, власне, завдяки от саме цій величезній, ніхто тепер не знає, скільки насправді збиралося, але суми коробочного збору потім зростали досить невпинно, вони досягли там 150 тисяч.
Краєзнавець Валентин Старостін вважає, що викупивши право організовувати коробочний збір, бізнес-група на чолі з Мойсеєм Карпасем переплатила і так хотіла спонсорувати єврейську громаду. Результати цієї підтримки досі можна помітити на вулицях Дніпра.
Наприклад, от саме за сумою коробочного збору було повністю споруджено нову єврейську лікарню з 5 корпусів, пристойно обладнану і суттєво збільшено персонал лікарні. Тобто це цілком світський захід.
І що зараз цією лікарнею йдеться?
Це 7-ма міська лікарня. Від неї лишився корпус аптеки і квартири головного лікаря, все інше, на жаль, зруйновано. Це на вулиці Філософській, 62. Потім із сум коробочного збору фінансувалося, було створено і фінансувалося Катеринославська єшива. Про її існування мало хто знає. Виникла вона, здається, в 99-900 роках приблизно. Ну, це єшива, як водиться, це вищий навчально-релігійний заклад у іудаїзмі. Тобто місто отримало завершення навчальної піраміди.
Такого навчального циклу, тобто людина могла тут пройти всі ступені. І от говорячи про місце, де жив Мойсей Карпас, я так розумію, що він був власником ще готелю, який називався Франція.
Франція.
І сам він жив десь поруч. Я бачу, що це вулиця, сучасна вулиця Яворницького, центральна для наших слухачів, які не були в Дніпрі, не живуть в Дніпрі. Це головна вулиця міста. І тоді, здається, була головна, і зараз точно є. Чи ці будівлі збереглись? Чи є на них якісь знаки?
На жаль, готель Франція безпосередньо не зберігся. Але якщо зайти на подвір'я будинку номер 67, який знаходиться поряд з готелем «Україна», то у дворі стоять два житлові триповерхові корпуси. От це якраз житлові блоки на будинку Мойсея Карпаса. І фактично вони були повністю зайняті родиною. В одному з них жив він сам з дружиною в одній квартирі. Там же жили його сини, там же жили його дочки з дітями. Тобто всі шість відомих квартир в цих двох будинках було зайнято родиною. Тобто такий собі родинний маєток. А от тут поряд, недалеко від на вулиці Нюрнберга, один стоїть двоповерховий будинок, на якому ще в 20-ті роки висіла мармурова дошка, споруджена за рахунок Мойсея Карпаса. Ну, в 20-ті роки там працював джойнт, була й безкоштовна їдальня. А це будинок, який Карпас спорудив для Товариства допомоги бідним євреям.
Ви сказали про те, що Карпас був і рабином, і просвітником.
Ні, він не був рабином.
Він був, перепрошую, він був сіоністом, ви це сказали, вірогідно, ймовірно, та? І він був пов'язаний з просвітницьким рухом. І я ще читав, що він, ну, може це надто перебільшення сказати, що він був засновником Тель-Авіва, але наскільки я бачив, він купив якісь землі там. Не могли б про це трошки розповісти, якщо знаєте?
Ну, насправді я не вивчав ці купівлі, я просто знаю, що він був одним із тих, хто продавав шекелі. І він був одним із, завдяки цьому, він був одним з фінансістів придбання земель в районі Тель-Авіву і Єрусалиму.
І наостанок ви сказали про родину, про те, що вони, по суті, жили всі разом. Якщо не одному будинку, то квартири були поруч, так? Я бачу, що у нього був син Григорій, якщо не помиляюсь, і чи взагалі відома доля всієї цієї сім'ї? Ви сказали, в нього було шість дітей, так? Хто ці люди, ким вони стали після? Мойсей Карпас помер у 1917 році.
Так, він, ви кажете, щаслива людина. Він помер у травні 17-го року. Тобто, от, побачивши одне і, слава Богу, не доживши до іншого.
Побачивши, маючи на увазі лютневу революцію, падіння царя, появу Української Народної Республіки, Української Центральної
і,
Ради.
Там вже є ще і проблеми. От, на жаль, невідома його роль, чи взагалі він встиг відіграти якусь роль в намаганнях сформувати новий общинний устрій. Тому що тут же не варто забувати, що в 17-му році єврейська громада опинилася в кризовій для себе ситуації. Лютнева революція врочисто відмінила всі обмеження, але уся структура єврейської громади і коробочний збір, як фінансова база єврейської громади, вони ж належали до цих обмежень.
Тобто скасувалися?
Тобто зник казенний равін, зникло офіційне управління громади, а головне, зникла обов'язкова частина наповнення бюджету громади.
І, по суті, посипалася вся система, яка працювала
за великим рахунком, система дуже були великі намагання, було обрано раду старого синагог, делегати від кожного молитовного будинку, але до якої конкретної думки вони дійшли, те, що я знайшов, що вони дійшли до думки про благодійництво і самообкладення. Але ж ви знаєте, що це сумнівна думка. Коли немає встановленого
обов'язку,
це дуже сумнівна думка, а на громаді висіли вже досить великі, ну, це притулок для хлопчиків, це притулок, два притулки для старих, для жінок і для чоловіків. Це притулок для біженців.
Першої світової, так?
Першої світової. Ну і там ще по дрібному та ж єшива, три талмутори. Ну,
це величезні гроші, мабуть.
Тобто, да, там вже були якісь благодійні внески, але за великим рахунком це все переважно фінансувалося за рахунок громади. А в 17-му році гроші скінчились.
І от дивіться, Моїсей Карпас помирає в травні 1917-го, він не бачить більшовицький переворот, він не бачить громадянської війни, погроми 19-го і не лише року. Яка взагалі, що відомо про долю його дітей, сім'ї? Окей, вони жили от в цьому будинку на вулиці Яворницького, а далі, куди вони зникли? Чи не зникли?
Ну, Григорій Карпас, він лишився тут. Ще в 18-му році він навіть спонсорував перше в історії міста художньо-літературний часопис «Аргонавти». На жаль, в нашому місті подивитися його не можна, але всі номери є у Харківській бібліотеці імені Короленка за потреби. Це була дійсно перша спроба створити саме такий окремий самостійний мистецький і літературний часопис у нашому місті. Ну, на жаль, вона припинилася з падінням режиму Скоропадського. Тут. Але далі він все одно лишив. От він якраз пережив все і помер у Москві. Він працював ще інженером на нафтопромислах. Тобто він займав досить помітні посади ще з радянської влади. Раїса Гаркаві разом із своїм чоловіком виїхали до Ізраїлю.
А і про інших не знаємо?
Я не особо займався родиною, мене цікавив сам Моїсей Юдич, тому що родина за великим рахунком вже з містом не була пов'язана.
А Григорій, кажете, помер в Москві. Коли це було орієнтовно?
Я в 30-х.
Ага, тобто він Другу світову не побачив?
Ні, Другу світову він не побачив.
Угу. Окей, і на завершення, можливо, про щось ми забули сказати, ви от говорили про те, що є будинок. На будинку є якісь таблички, чи якщо зайти всередину, чи є там якісь сліди?
Ні, немає.
Тобто це просто будинок, і не прогугливши, невідомо. Неможливо дізнатися, що це будинок.
Ні. Поки що немає, невідомо, чи буде, чи ні.
Окей, а якщо говорити ще про загалом про центр міста, чи є якісь будинки з ним пов'язані, можливо, щось, що залишилося?
Ну, як я вже казав, є будинок товариства допомоги бідним. А на вулиці Бородинській, 22, ще стоїть стара єврейська лікарня з новим корпусом, який вже споруджено за рахунок Моїсея Карпаса для притулку імені Поліни Карпас для старих жінок. На вулиці Філософській, 31, стоїть притулок для хлопчиків імені родини Карпас, який теж споруджувався за його власний рахунок, хоча утримання вже йшло за рахунок громади. Так що певна пам'ять про нього є. Ну і Олексіївський шпиталь, тому що фактично придбавши у Губенського благодійного товариства старий будинок на Новодворянській, старий будинок дитячого притулку на Новодворянській, але з відкладенням переїзду на 4 роки, ну він ці 200 тисяч виплатив одразу, але дозволив притулку 3-4 роки знаходитись у цьому будинку. Він таким чином профінансував будівництво нового будинку для дитячого притулку на вулиці Севастопольській, 17.
А ми завершимо нашу розмову. Я нагадаю, ми говорили з краєзнавцем Валентином Старостіним про катеринославського підприємця Моїсея Карпася. При мікрофоні був Андрій Кобалі. Ви слухали програму «Зустрічі», що виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». Слухайте, думайте.